Samuela faharotoko fahatelo ambin'ny folo. Vokatry ny fahotany Davida, heliky aminonina. Ary noho ny afaka izany dia nisy toy izao. Absalôma, zanak'i Davida, nanana anabavy tsara tareh, Tamara no anarany. Ary ti azy aminonina zanak'i Davida. Ary aminonina nalahelo ka matiny ihany no Tamara nabaviny. Fa Virjinina izy, ka sarotra tamin'ny aminonina ny haka azy. Fa aminonina nanatsakaiza, Jonadaba no anarany, zanak'i Simea rahalahin'i Davida. Ary Jonadaba dia olona fetsy loatra. Ka hoy izy taminy, nahoana ianao ry zanaky ny mpanjaka no miamahi isan'andro isan'andro? Tsy tianao ambara amiko va izany? Dia hoy aminonina taminy, tian'ny Tamara nabavin'ny Absalôma rahalahiko aho. Ary hoy Jonadaba taminy, mandria eo amin'ny fandrianao ianao ka modia marary. Ary raha avy mamangy ianao rainao dia ataovy aminy hoe tsarantitra ianao, aoka Tamara nabaviko mba ho avy ampihinan-kaninahy hanao ny nahandro eto imasoko mba ho hitako ka hihinanako ny avy eny an-tanany. Dia nandry aminonina ka nody marary, ary noho ny avy mamangy azy ny mpanjaka dia hoy izy taminy, tsarantitra ianao, aoka Tamara nabaviko hankaty hanao mofo roa ho ahy eto imasoko hihinanako ny avy eny an-tanany. Ary Davida naniraka nankany amin'ny Tamara ny an-tranony nanao hoe, mankanesa kely any an-tranony aminona nadahinao ka manaova nahandro azy. Dia nandeha Tamara nankany an-tranony aminona anadahiny, ary nandry ny anadahiny. Dia naka koba ra zazavavy ka nofetavetainy ary nataony mofo toy masiny ary nendasiny ny mofo. Dia noraisiny ny fanendasana ka narosiny teo anoloany, fa tsy nety nihinana izy. Ary hoy aminona, avoay ny olona rehetra. Dia nivoaka ny olona rehetra. Ary hoy aminonina tamin'ny Tamara, ento aty amin'ny efitrano nahandro hihinanako ny avy eny an-tananao. Dia nalain'ny Tamara ny mofo nataony ka nentiny tao amin'ny efitrano tao amin'ny aminona anadahiny. Ary noho nentiny tao aminy hoaniny izany, dia niazona ny Tamara izy ka nanao taminy hoe, avy andry amiko raha nabaviko. Ary hoy ny anabaviny, sanatria nada, aza misavika fa tsy fanao eto amin'ny Israely izany. Aza manao izany zavatra fady indrindra izany ianao. Ary ny amiko ho entiko aiza moa ny henatro? Ary ianao koa ho toy ny anankiray amin'ny adala eto amin'ny Israely? Ko tsarantitra ianao, lazao amin'ny mpanjaka fa tsy hisakanazy tsy ho anao izy. Nefa tsy nety ny ainy ny fiandrazazavavy izy fa natanjaka noho izy, dia nisavika azy ka nandry taminy. Ary dia halany aminonina indrindra izy ka ny fankahalany azy dia be lavitra noho ny fitiavany azy taloha. Dia hoy aminonina taminy, mitsangana mandehana. Ary hoy izy taminy, aza dia manao ratsy mandroaka ahy ianao fa ratsy noho ny zavatra hafa nataonao izao. Nefa tsy nety ny aino azy izy. Dia niantso ny zatoviny izay nanompo azy izy ka nanao hoe, esory aly eto amiko ity vehivavy ity ka idio ny varavarana rehefa tafavoaka izy. Ary ny akanjo akanjo lava razazavavy, fa izany no fanao ny zanaka vavin'ny mpanjaka ho akanjo ambony raha mbola Virjinina izy. Dia navoaka n'ilay ankizilahy izy ka noidiny ny varavarana no nitafavoaka izy. Ary nasiany Tamara lavenina ny lohany sady notriary ny akanjo lava izay ny akanjony, dia nilolotanana izy sady nitomany ny dradradradra teny am-pandehanana. Ary hoy Absalôma nadahany taminy, efa tany aminao va aminona anadahinao? Mangina ihany aloha ranabavy fa anadahinao izy, fa aza malahelo noho izany. Ka dia nitoetra tao an-tranony Absalôma nadahany Tamara sady ory. Fa noho ny reny Davida mpanjaka izany zavatra rehetra izany, dia nirehitra ny fahatezerany. Ary Absalôma tsy nifampiteny taminy aminona rahalahiny akory na soa na ratsy, fa halany Absalôma izy noho ny saviany an'i Tamara nabaviny. Absalôma namaly faty an'i Tamara. Ary noho ny afaka roa taona angarangidina, dia nampanety ondry teo Baala-hazôra eo akaikin'i Efraima i Absalôma ka nanasany zanaka lahy ny mpanjaka rehetra izy. Ary nakao amin'ny mpanjaka Absalôma ka nanao hoe, indro mampanety ondry ny mpanomponao, ko tsarantitra ianao, aoka ny mpanjaka sy ny mpanompony handeha hiaraka amiko mpanomponao. Fa hoy ny mpanjaka tamin'ny Absalôma, tsia anaka, aoka tsy andeha avokoa izahay rehetra fa ndrao mahavakitratra anao. Fa Absalôma nanery azy ihany, nefa tsy nety nandeha izy fa nitsodrano azy ihany. Dia hoy Absalôma, ratsy izany ary tsarantotra ianao, aoka aminona rahalahiko no handeha hiaraka aminay. Ary hoy ny mpanjaka taminy, ahoana no iarahany aminao? Fa nanery azy Absalôma ka dia nalefany aminona sy ny zanakalan'ny mpanjaka rehetra handeha hiaraka aminy. Ary Absalôma nanome teniny zatoviny hoe, miomana tsara fa rehefa faly ny fony aminona azy ny divay ka lazaiko aminareo hoe asio aminona dia ataovy maty izy fa aza matahotra. Tsy izava ny nanome teny ianareo? Matokia, aoka iseho lehilahy mahery ianareo. Ary ny zatoviny Absalôma nanao tamin'ny aminona araka ny teny nomeny Absalôma azy. Dia nitsangana avokoa ny zanakalan'ny mpanjaka rehetra ary samy nitaingina ny ampondrany ka nandositra. Ary raha mbola teny an-dalana izy ireo dia tonga tao amin'ny Davida ny filazana hoe novonoiny Absalôma avokoa ny zanakalan'ny mpanjaka ka tsy nasiany miangana na dia iray akory aza. Dia nitsangana ny mpanjaka ka nandritra ny fitafiny dia nandry tamin'ny tany. Ary ny mpanompony rehetra nitsangana teo samy voatritra avokoa ny fitafiny. Ary Jonadaba zanak'i Simea rahalahin'ny Davida nanao hoe aoka ny tompoko tsy anao hoe matiny avokoa ny zatovy rehetra zanakalahin'ny mpanjaka fa aminona ihany no maty. Fa Absalôma efa nifofo azy hatramin'ny andro ny isaviany ny tamarana baviny. Koa aoka ny mpanjaka tompoko tsy eritreritra am-po fa maty avokoa ny zanakalahin'ny mpanjaka rehetra fa aminona ihany no maty. Fa Absalôma nandositra ary ny zatovy mpitily nanompony masony ka nahita fa indreo nisy olona maro avy teo ivohony teo anilan'ny tendrombohitra. Ary hoy Jonadaba tamin'ny mpanjaka, indreo avy ny zanakalahin'ny mpanjaka dia araka ny nolazain'ny mpanomponao tokoa. Ary noho nefa voalazany izany teny izany dia indreo tonga ny zanakalahin'ny mpanjaka ary nanandratra ny feony izy ka nitomany. Ary ny mpanjaka sy ny mpanompony dia mba nitomany mafy dia mafy koa. Absalôma nandositra tany Gesora. Fa Absalôma nandositra nakany amin'ny Talmay zanakalahiny Amihôda mpanjakan'ny Gesora. Ary nisaona ny zanany mandrakariva Davida. Ary Absalôma efa nandositra nakany Gesora ka nitoetra tany telo taona. Ary Davida mpanjaka naniry hivoaka hankany amin'ny Absalôma fa nionina izy noho ny amin'ny Aminona satria efa maty izy.